ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Розбудувати інфраструктуру слабких держав Євросоюзу допоможуть європейські фонди.
Це надзвичайна реакція на надзвичайну ситуацію. Нове рішення дасть змогу закачати кошти до економік цих країн та одночасно зменшить витрати державних грошей.
Українське МЗС оприлюднило план заходів у Європі з нагоди незалежності України.
Покладання квітів пам'ятнику Володимира Великого у Лондоні, пам'ятної дошки Миколи Драгоманова в місті Женева, концерт Пікардійської терції в Бельгії, проведення виставки «Сучасна архітектура і дизайн» у місті Рига, Днів українського кіно в Берліні.
Про це та інше в «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Сьогодні ЄС посилив санкції проти режиму сирійського президента Башара Асада. Події минулих вихідних в Сирії, де в результаті дій урядових сил загинули 140 цивільних осіб, викликали глибоке обурення в Європейському Союзі. Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу ухвалила своє рішення без засідання. Мова йде про санкції проти 5 представників офіційного Дамаска, чиї імена додаються до чорного списку і будуть опубліковані Євросоюзом у вівторок. Їм забороняється в'їзд на територію ЄС, а банківські активи цих осіб в Європі будуть заморожені. Верховний представник ЄС зі зовнішньої політики Катрін Аштон зазначила, що в Сирії зростають масштаби масових арештів і вбивств цивільних осіб. Вона особливо наголосила на розправах, вчинених військом напередодні свята Рамадан. На її думку, це говорить про брехливість обіцянок сирійського керівництва про вести в їхній країні демократичні реформи. Виступаючи на брифінгу в Брюсселі, офіційний представник Єврокомісії Майкл Ман заявив: «Наша політика санкцій буде продовжуватися. Це вже четверте таке рішення. Ми далі чинитимемо політичний та економічний тиск на режим Дамаска». Раніше сьогодні міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давутоглу, виступаючи в Анкарі, засудив дії сирійської влади.
Ми глибоко обурені і стурбовані операцією в Хамі та інших сирійських містах. Методи цих операцій дуже неправильні. Ми рішуче засуджуємо їх.
Із засудженням насильства у Сирії виступили також Сполучені Штати та Росія і низка інших країн. 25 тіл виявили на кораблі, який прямував із Північної Африки на італійський острів Лампедузу. За словами представників італійських правоохоронних органів, усі загиблі – молоді люди з північноафриканських країн. Причина їхньої смерті поки що не встановлена, проте припускають, що вони задихнулися від вихлопних газів. Згідно з деякими повідомленнями, коли пасажири, які набились машинне відділення, стали задихатися і спробували вийти на палубу, інші біженці заштовхнули їх назад, оскільки судно було переповнене. Загалом на борту було близько 300 осіб. Грецькі таксисти страйкують у розпал туристичного сезону. Основні магістралі Греції заблоковані сьогодні учасниками акції протесту таксистів. Страйкарі вже другий тиждень поспіль в розпал туристичного сезону виступають проти полегшення процедури отримання ліцензій. Водночас скасування подібних обмежень на закриті професії, такі як адвокат або інженер, є однією з головних умов отримання Грецією допомоги від Євросоюзу. Таксисти перекрили найбільший у Європі підвісний міст, який з'єднує материк з півостровом Пелопоннес. Експерти припускають, що за час страйку туристичній галузі Греції завдано великої шкоди. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Європейська комісія сьогодні запропонувала спосіб, що полегшить фінансування розбудови інфраструктури низки слабких держав співдружності. Напоготові в загальноєвропейських грошових фондах перебувають десятки мільярдів євро, проте місцева влада не завжди має можливість ними скористатися. Тепер греки, ірландці, португальці, румуни, латвійці та угорці зможуть отримувати ці гроші на нові дороги, водоочисні споруди, аеропорти та інші проекти. Про те, як Брюссель пропонує розблокувати ці гроші та зробити європейські фонди доступнішими для найбіднішіх країн, розповідає Віталій Єреміця.
Фонди різноманітного призначення об'єднана Європа має, але для того, аби ними скористатися, слід виконати низку умов. Скажімо, аби отримати гроші на регіональний розвиток чи соціальні ініціативи, існує правило про співфінансування. Наприклад, Європейська співдружність виділить кругленьку суму на той чи інший проект тільки за умови, що з національного бюджету теж нададуть частину грошей. Нині, у часи суворих заощаджень, греки, румуни чи ірландці не можуть гарантувати надання таких коштів з державної казни. Сьогодні Єврокомісія запропонувала значно зменшити цю, так би мовити, національну долю фінансування, говорить комісар з питань регіональної політики Йоганнес Ган.
The contribution from national side would be lower.
Участь із боку національних бюджетів буде нижчою. Таким чином ми полегшимо країнам, що дуже постраждали від кризи, можливість співфінансування та досягнення результатів на місцях. Адже ми не можемо одночасно вимагати скорочень бюджетних витрат та надмірних вкладів до цих проєктів.
Представник Єврокомісії зазначає, що такий підхід допоможе шістьом європейським країнам, а саме Румунії, Греції, Латвії, Португалії, Ірландії та Угорщині, реалізувати більше проєктів, а отже створити нові робочі місця та залучити іноземних інвесторів. Місцеві уряди, згідно з пропозицією Єврокомісії, зможуть скоротити участь національних фінансів у цих проєктах аж до 5%. Решту 95% покриватимуть за допомогою різноманітних європейських фондів, зокрема аграрного, рибальського чи фонду регіонального розвитку. Для прикладу, загальна сума для такої країни, як Латвія, становитиме додатково майже 250 мільйонів євро. Вони допоможуть відродити так звані сплячі проекти, тобто ті, на які не вистачало коштів. Але найбільше перепаде грекам, пояснює комісар Йоганнес Ган.
For instance, for Greece.
Наприклад, для Греції це означатиме додаткове фінансування в розмірі майже 900 мільйонів євро.
На думку брюссельських експертів, такий крок значно скоротить державні видатки протягом двох наступних років у державах, що потерпають від економічних негараздів. Але голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу зауважує, що впровадження такого способу тимчасове і не для всіх країн-членів. Це надзвичайна реакція на надзвичайну ситуацію. Нове рішення дасть змогу закачати кошти до економік цих країн та одночасно зменшить витрати державних грошей, каже Жозе Мануель Барозу. Але для того, щоб нові правила набрали чинності якнайшвидше, тобто вже наступного року, ще потрібна згода Європейського парламенту та Ради Євросоюзу, які зможуть висловити свої позиції щодо цього питання не раніше осені. Віталій Єрміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Міністерство закордонних справ України оприлюднило план відзначення 20-річчя незалежності держави. На думку незалежних експертів, програма заходів має дещо спорадичний характер, оскільки охоплює різні сфери від історії і політики до культури. Крім цього, фахівці побоюються, що за кількома сотнями акцій може загубитись і сама ідея державності. Тему продовжує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Посольство України у Євросоюзі проведуть кілька сотень культурно-мистецьких та ознайомчих акцій, представлять традиційну та сучасну українську культуру тощо. В усіх столицях Євросоюзу буде піднято державний прапор України. Дипломати покладуть квіти до пам'ятників видатним українським діячам. За словами речника міністерства Олександра Декусарова, акції спрямовані на висвітлення сторінок історії України та відображення її здобутків за 20 років незалежності. Серед подій, які відбудуться в ЄС, Декусаров назвав наступні.
Покладання квітів пам'ятнику Володимира Великого у Лондоні, пам'ятної дошки Миколи Драгоманова в місті Женева. Культурно-мистецькі заходи – це фотовиставка «Українська Дунайська країна. Історія в обличчях». Фотовиставка буде проводитися в низці країн. Концерт пікардійської терції в Бельгії. Проведення виставки «Сучасна архітектура і дизайн» у місті Рига. Днів українського кіно в Берліні.
Тим часом українська громадськість нарікає на брак координації між владою та громадськістю у справі відзначення ювілею української державності в Європі. Так, Всеукраїнське об'єднання «Європа без кордонів» вважає, що ініціативи влади не мають системності, внутрішньої логіки, і кількість може знищити якість запланованих урочистостей. А координатор міжнародної організації «Європейсько-українська перспектива» Олексій Толкачов вважає, що акції у різних країнах ЄС не пов'язані єдиною концепцією. До того ж, у більшості європейських країн ініціаторами урочистостей виступили місцеві громадські організації, каже Толкачов і наводить приклад Польщі.
У Варшаві будуть покладати квіти, буде концерт в замку короля. Його організують місцеві громадські організації для фінансової допомоги польської влади. І підготовка там вже триває 3-4 місяці.
На сам кінець історії, яку Радіо Свобода розповів митець з Прилук Анатолій Риженко. Він ініціював кілька акцій до Дня Незалежності у дитячій школі мистецтв Прилук. Влада Чернігівщини проект не підтримала. Натомість допомога прийшла з італійського міста Реджо Емілія, де виставка гостюватиме найближчим часом. Риженко далі.
Ми робимо дві виставки живопис, дитячого малюнка. Там будуть бойові мистецтва, бойовий гопак. Тобто це цікаво буде для іноземців.
Тож незалежні експерти пропонують, не варто витрачати кошти на кілька сотень різних за формою та змістом акцій. Краще провести 10 яскравих заходів, які запам'ятаються надовго, у столицях європейських держав. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Литовченко. І далі ви почуєте. Українські і французькі науковці співпрацюватимуть у галузі космічних технологій.
Ми шукаємо потенційних партнерів. В Україні є компетентні науковці у сфері космічних досліджень, і ми хочемо працювати разом.
Що шукають прогресивні соціалісти України на чолі з Вітренко у Всеросійському народному фронті Путіна?
У принципі, все це схоже на глобальний маразм, позорище, в тому числі так званого національного лідера. Ну і не робить честі Україні теж.
Ну, не ділючи честі України теж.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейській пресі звертають увагу на те, що всі судові справи, пов'язані з процесом Тимошенко, у Києві називають тепер справами жертв революції. Правозахисники дивуються, що правопорушення чиновників, що їх раніше не помічали в Україні, тепер стали предметами судових розглядів і насамперед стосовно колишніх урядовців, котрі опинилися в опозиції. Європейські оглядачі також звертають увагу на спроби українського олігарха завоювати європейське небо. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Moscow Times оприлюднила матеріал про висновки доповіді американських експертів, що профінансовані Міністерством енергетики Сполучених Штатів стосуються політичного характеру енергетичної зброї Росії, за допомогою чого Москва посилює свій політичний вплив по всій Європі. У цій доповіді також сказано про сильну енергетичну і газову залежність України від Росії та про шляхи подолання цього тяжкого енергополітичного тягаря для Києва. Тут йдеться, зокрема, про перспективи видобування сланцевого газу в Україні як серйозна альтернатива. Активи залежності від російського блакитного палива. Тобто американські експерти наголошують, що всюди за кордоном, особливо в Україні, російський газ несе за собою великі політичні амбіції та політичні махінації Кремля. Нездарма перед цим лондонська Financial Times характеризувала українських і російських політиків насамперед від нафти і газу як таких, що рідко бувають біліші від снігу, скоріше мова йде про різні відтінки сірого. Тобто політичні процеси в Україні, котрі переважно пов'язані з енергетикою, газом часто близькі до криміналу, до ігнорування діючих законів держави. Демократичний світ до сьогодні закликає Україну покінчити з корупцією і кримінальними схемами, насамперед в газовій сфері та енергопостачанні у цілому. Саме цим нинішня влада у Києві намагається пояснювати перебіг останніх судових процесів, у першу чергу проти одного з лідерів опозиції Юлії Тимошенко, як зауважує російська «Ізвєстія», представник Генпрокуратури поінформував днями Верховну Раду України про масштаби боротьби з корупцією в державі, коли вже виявлено до 18 тисяч злочинів, пов'язаних саме з хабарництвом. За твердженнями заступника Генпрокурора України Євгена Блажівського, заарештовано у цих справах до 500 осіб, а до суду передано 2000 справ про хабарі, і 20 з них стосуються чільних чиновників. Російська газета називає одним із найбільш гучних судових процесів, пов'язаних із судом з Юлією Тимошенко, саме процес над колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком. «Ізвєстія» наводить тут слова директора української гельсінської групи Володимира Яворського, який стосовно суду над Луценком зазначив: «Це не політичні репресії, хоча справа, безумовно, політична. Такі порушення порушення багато років були в Україні, але чиновників почали карати лише тепер, що виявилося для країни дивним. Ізвестія також відзначає, що колишні соратники Тимошенко по владі, насамперед з газової та митної сфери, стали тепер фактично співучасниками у судових розглядах разом із колишнім прем'єром. Російське видання також порушує питання про те, яку роль може відігравати у перебігу суду над Юлією Тимошенко факт боргу Росії у понад 400 мільйонів доларів з боку єдиних енергетичних систем компанії, що дозволила Тимошенко бути одним із ключових гравців у газовому бізнесі між Росією та Україною. Реагуючи на звинувачення у судово-політичних переслідуваннях, вибірковості правосуддя у Києві влада Януковича, як пишуть Ізвестія, виправдовується новими гучними арештами на кшталт глави комісії з регулювання ринку фінансових послуг Василя Волги. Московська газета також інформує про свідчення в суді проти Тимошенко колишнього прем'єра України Юрія Єханурова, котрий звинуватив Тимошенко у залежності від Росії на газових переговорах у січні 2009 року. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. У Києві французькі вчені обговорили з українськими колегами умови подальшої співпраці над дослідженням та захистом навколишнього середовища. В Україні є висококваліфіковані фахівці. Треба нарешті об'єднати зусилля та сконцентруватися на дослідженнях, необхідних усім європейським країнам, запевняють французькі науковці. Разом з іноземними колегами українські вчені планують взяти участь у конкурсах від Євросоюзу та отримати кошти на дослідження, зазначають організатори. Детальніше про це Дмитро Білаш.
Французькі вчені працюватимуть разом з українцями над захистом навколишнього середовища. Українські і французькі науковці цієї галузі зустрілися вперше, щоб обговорити напрями і умови співпраці. Запропоновані проекти матимуть практичне значення. Їх можуть використовувати бізнес та влада, зазначає тематичний експерт проекту Сергій Герасимчук.
Задача – це об'єднання зусиль.
Ми хочемо об'єднати роботу французьких, українських та інших європейських колективів, щоб зробити цю роботу більш ефективною. Наша мета – вибрати форму та метод для того, щоб створити систему контролю за забрудненням навколишнього середовища СО2, метаном та іншими газами.
Наприклад, метан і іншими газами.
Науковці планують використовувати у своїй роботі і космічні технології. Апарати фотографуватимуть Землю з космосу та відправлятимуть знімки вченим. Наземні технології допоможуть детально аналізувати навколишнє середовище та пропонувати конкретне рішення проблеми, запевняє Сергій Герасимчук. Французька сторона зацікавлена у співпраці з українцями. Ця зустріч – перший крок до створення консорціуму між українськими і французькими колективами, зазначив консультант у галузі космічних досліджень Мішель Лашуйтар.
Ми шукаємо потенційних партнерів. Це ще не час, щоб ухвалювати конкретні рішення, але перші кроки до співпраці вже зроблені. В Україні є компетентні науковці у сфері космічних досліджень, і ми хочемо працювати разом. Це допоможе досягти кращого результату.
Один з напрямків можливої співпраці – це визначення концентрації парникових газів та прогнозування зміни клімату за допомогою цих даних. Євросоюз цікавиться такими дослідженнями, зазначає французький науковець Жан-Даніель Парі.
Зараз політики усвідомили, що питання зміни клімату, зокрема і викидів парникових газів, стало дуже важливим. Науковці зараз мають разом шукати вирішення проблеми, як можна зменшити кількість шкідливих викидів та як можна допомогти людям. Зараз і у Франції, і в Україні працюють декілька груп науковців, які йдуть різними шляхами. Сьогодні ми намагаємось узгодити наші методики.
Українські організації вже мають досвід співпраці з Євросоюзом. До 2009 року ЄС вже виділив близько 8 мільйонів євро на дослідження навколишнього середовища та космосу, згадують організатори. Участь у цьому проєкті не буде масовою. У ньому задіяні лише найкращі наукові колективи, зазначив керівник проєкту Олександр Баковський.
Це програма не для всіх.
Це програма не для всіх. Ми працюємо лише з тими, хто має потенціал і хто готовий співпрацювати з європейськими партнерами. Сьогодні у програмі бере участь близько 100 науковців. Найближчим часом очікуємо, що в нас буде 150. Звісно, це зовсім невелика кількість.
150 – це маленький час.
Як тільки українські та французькі науковці узгодять умови співробітництва, новостворений консорціум візьме участь в основній програмі Євросоюзу з фінансування наукових досліджень – 7-й рамковій програмі. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет.
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». До Всеросійського народного фронту Володимира Путіна приєдналася прогресивна соціалістична партія України Наталії Вітренко. Прогресивні соціалісти України здавна виступають за відновлення єдності України, Росії і Білорусі в єдиній державі. Навіщо потрібен Народний фронт партії Вітренко і навіщо вона потрібна російському об'єднанню, створеному прем'єром Путіним? Про це в репортажі Олени Матусової з Москви.
Прогресивна соціалістична партія України – не перша іноземна організація, що приєдналася до Всеросійського народного фронту. Раніше до нього вже приєднався фонд «Україна-Росія», російський фонд «ОКО», що базується в Латинській Америці, громадські та політичні об'єднання з Латвії, Білорусі, Фінляндії, Естонії, Придністров'я та Молдови. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Песков, вітаючи партію Наталі Вітренко, заявив, що фронт є відкритим для всіх прихильників. Сама Вітренко, мотивуючи приєднання до російської організації, сказала в інтерв'ю Радіо Свобода, що її партія лише виконала волю народу, висловлену 20 років тому на референдумі 1991 року.
26 июля президиум центрального комітету нашої партії
26 липня президія центрального комітету нашої партії прийняла рішення приєднатися до роботи Всеросійського народного фронту. Декларацію, яку нам надіслала інтернаціональна Росія, ми навіть доповнили своїм пунктом з тим, щоб об'єднати всіх однодумців для виконання волі нашого народу.
Всіх єдиномислівників для виконання волі нашого народу.
Більшість експертів реагує на приєднання партії Наталі Вітренко до Всеросійського народного фронту іронічно, говорячи, що ПСПУ вже давно не є серйозною політичною силою в Україні. Відомий російський опозиційний політик Борис Німцов вважає, що ситуація схожа на глобальний маразм.
Вітренко, на мій погляд, такий яркий представник українських політичних маргіналів.
Вітренко, на мій погляд, такий яскравий представник українських політичних маргіналів. Навіщо їй це потрібно? Ви її спитаєте, чи психіатра? А що стосується Путіна, то він сподівається, що в Росії ніхто про Вітренко не знає і не дізнається. Заявити, що одна з політичних сил України до нас приєдналася. Це ніби як вихід за територію Російської Федерації цього самого фронту шахраїв і злодіїв. У принципі, все це схоже на глобальний маразм, позорище, в тому числі так званого національного лідера. Ну і не робить честі Україні теж.
Ну і не ділючи честі Україні теж.
Центральна виборча комісія Росії поки що не дійшла єдиної думки про те, які наслідки можуть очікувати Всеросійський народний фронт після вступу до нього зарубіжних організацій. Майя Гришина вважає, що приєднання іноземців не суперечить виборчому законодавству Росії, а її колега Євген Колюшин, який представляє КПРФ, дотримується протилежної точки зору. Російський політолог Микола Петров висловив думку, що приєднання до Всеросійського народного фронту йде безконтрольно.
Це ситуація, коли процес виходить за рамки розумного.
Це ситуація, коли процес виходить за рамки розумного і перестає бути контрольованим тими, хто його запускає. Виникає ефект, коли приєднуються такі сили, включаючи закордонні, сама наявність яких в Народному фронті ставить під питання легітимність його участі у виборах.
Наприкінці червня журналісти Московського бюро агентства «Франс Прес» провели нехитрий експеримент. Відправили на сайт Всеросійського народного фронту запит від імені Наполеона Бонапарта. Через декілька секунд вони одержали відповідь. «Шановний Наполеоне Бонапарте І, ваш запит про приєднання до Народного фронту прийнятий». Експерти не без сарказму зауважують, якщо серед тих, що приєдналися до Всеросійського народного фронту, є історичні особи, то що дивуватися появі там партій, які вже зійшли з політичної сцени у себе на батьківщині. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ми далі залишаємось у Росії. Тут цього літа запровадили суворіші вимоги до реклами абортів. Президент Дмитро Медведєв підписав законопроект, який зобов'язує попереджати про ризики для здоров'я у рекламі абортів. І це лише початок. Восени у російському парламенті розглядатимуть набагато жорсткіші законопроекти, що мають на меті обмежити можливості для жінок штучно переривати вагітність. З подробицями Мар'яна Драч.
За даними російських соціологів з Левада-центру, 61% росіянок, яким за 55, в один раз у житті штучно переривали вагітність. Через поширення протизапліднювальних пігулок росіянки рідше йдуть на аборти, але ця практика далі поширена. За даними Міністерства охорони здоров'я Росії, 2009 року в країні провели майже 1,5 мільйона абортів. Заборона безкоштовних абортів у державних клініках, час на роздуми перед тим, як перервати вагітність, 2 дні, а може й тиждень. Це законодавчі пропозиції, які будуть розглядати в Росії восени. Серед пропозицій також обов'язкова згода чоловіка, коли його дружина вирішить штучно перервати вагітність. Лобіювання Російської православної церкви лише частково пояснює такі заклики. Ще одна суттєва причина – демографічна. Російське населення, яке нині нараховує 141 мільйон, далі скорочується. Керівник Інституту демографічних досліджень Ігор Белобородов каже Радіо Свобода, що навіть незначне скорочення абортів зможе зупинити цю тенденцію.
Якщо б сьогодні нам вдалося скоротити кількість абортів бодай на 30%, то ми б отримали замість природного скорочення досить помітне природне зростання населення.
Достатньо ощутимий естественний прирост населення.
Коли Польща заборонила аборти, то це мало вплинуло на народжуваність, яка нині навіть нижча, ніж у Росії. Про це каже у відповідь москвичка Наталя Бітнер, яка очолює групу «За фемінізм».
Насправді медичний аборт, який проведений у спеціалізованій установі фахівцем, є безпечною операцією. Якщо будуть вимагати надавати повну інформацію про операцію, то давайте говорити про те, що вагітність і роди ризикованіші для жінок, ніж, наприклад, аборт.
Дехто вважає, що обмеження права на аборти ще більше послабить статус російських жінок. Андрій Синельников працює у правозахисному центрі «Анна», який бореться з насильством у родині.
В опиті нашої роботи зустрічаються случаї, коли...
У нашому досвіді є випадки, коли чоловіки забороняли жінкам робити аборт, застосовуючи силу. Якщо такі закони схвалять, то звісно, що вони поставлять жінку у вразливіше становище, коли вона не матиме права розпоряджатися своїм тілом.
Представників Російської православної церкви тим часом вже запросили до робочої групи, яка готує нові законопроекти про аборти, які розглядатимуть у Державній Думі Росії восени. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».